Huomenta, Tuomas tässä. Tanska laittoi koulut kiinni. Britanniassa koronatartuntoja on ennätysmääriä. Myös Suomessa teho-osastoihin kohdistuu ihan ennennäkemätön paine. Syy on omikron-variantti, kyllä, mutta tavallaan syynä on rokottamattomat, jotka pitää muuta maata panttivankinaan. Tästä mä puhun tänään mun kollega Paavo Teittisen kanssa. Tänään on maanantai 13. joulukuuta ja tämä on HS Vision podcast. Paavo, mikä Suomessa tarkalleen ottaen on se tilanne rokottamattomien suhteen?
No, terveysviranomaisten mukaan Suomessa on tällä hetkellä noin 625 000 yli 12-vuotiasta rokottamatonta. Mm.
Sun jutussa sä kirjoitat, että THL ja STM on sanonut, että syynä on epäluottamus viranomaisiin, huolisen rokotteen turvallisuudesta, eli tavallaan tämä sika-influenssa kysymys, ja sitten kokemus siitä, että et koronaa aiheuttama riski itselle on niin pieni, ettei tarvi rokotusta, eiks näin?
Kyllä.
Onko se järjestys tämä? Onko tärkein syy rokottamattomuuteen epäluottamusviranomaisiin?
Ei käsittääkseni. Nämä oli valueteltu terveysviranomaisten esityksissä, ei missään niin kuin tärkeysjärjestyksessä. Mä luulen, että aika paljon liittyy semmoiseen skeptisyyteen sen rokotteen niin kuin toimivuutta kohtaan ja pelko sen niin kuin seurauksista.
Mikä sun käsitys on, että se niin kuin jotenkin näkyvin syy siihen, että joku ei halua rokotetta, ja näkyvin sillä tavalla, että kun seurataan somea ja seurataan IG-tä, seurataan jotain Twitter-avautumisia ja ehkä median kirjoittelussakin korostuu se semmoinen niin kuin, että vedetään foliota todella tiukalle otsan ympärille ja 5G ja Sanna Marin lukee ajatuksia. Miten paljon se on se jengi, josta on kyse, kun me puhutaan rokottamattomista?
No, vaikea sanoa, sitä ei ihan tarkkaa käsitystä ainakaan mulla ole, ja ei käsitykseni mukaan myöskään terveysviranomaisilla. Et se on varmaan jossain määrin tämä niin kun selkeästi pahempi tavallaan foliohattu jengi, mutta sitten kuitenkin aika paljon myös sellaisia ihmisiä, joilla on vaan niin kun jonkinnäköistä skeptisyyttä. Tieto ei ihan mene perille, erilaiset kieliryhmät esimerkiksi, just epäluottamusta viranomaisia kohtaan, minkä mainitsit, laiskuutta, elämänhallintaongelmia, ihan vähän niin kuin semmoista saamattomuutta, että ei vaan niin kuin oikein päästä sinne piikille. Että kaikki ei ole tämmöisiä niin kuin, ihmisiä, jotka uskovat, että rokotteen myötä tulee joku mikrosiru päähän tai vastaavaa. Mm.
Minkä verran tämä on esimerkiksi maahanmuuttajataustaista yhteisöön kysymys? Sä mainitsit esimerkiksi epäluottamuksen viranomaisia, ja se kuulostaa silleen, niin kuin jotenkin suomalaisessa yhteiskunnassa perinteisesti viranomaisia on luotettu aika paljon, niin onko tämä esimerkiksi nimenomaan, että vaikka maahanmuuttajayhteisöllä on epäluottamusta, varmasti ymmärrettävää epäluottamusta viranomaisiin tai tällä?
No, mä oon ymmärtänyt, että joo, jossain määrin se liittyy niin kuin tiettyihin vähemmistöryhmiin ja tiettyihin kieliryhmiin nämä niin kuin jotkut ongelmat, että totta kai näitä niin kuin rokottamattomien joukossa, kun Suomessakin on 625 000 suurin piirtein, niin siihen mahtuu niin kuin monenlaisista taustasta tulevia ihmisiä. Mutta varmaan nämä tietyt seikat niin kuin korostuu esimerkiksi maahanmuuttajaryhmien kohdalla. Mm.
Sun jutussa sä oikeastaan käsittelet sitä, se jutun pihvi on se, että millä eri keinoilla ympäri maailmaa on pyritty varmistamaan tämän niin kuin rokotevastahakoisuuden siitä ylitse pääseminen. Esimerkiksi Kreikassa ihan suoraan sakotetaan ihmisiä, yli 60-vuotiaita ihmisiä, jos he eivät ota, oliko toista rokotetta.
Joo, käsittääkseni. Se käynnistyy siis tammikuussa ja 100 euroa kuussa lähtee sitten yli 60-vuotiaalta, jotka eivät rokotettu. Mm.
Onko ensinnäkään Suomessa, onko esimerkiksi yli 60-vuotiaat ongelma ollenkaan? Ja toisekseen, voisiko Suomessa joku tämmöinen Kreikan malli toimia?
No, mun käsityksen mukaan ei ole ongelma. Ongelma täällä on nuoret ja nuoret aikuiset. THL ja STM sanoi just äskettäin, että ikään kuin tässä ikäryhmässä niin se rokoteilmaantuvuus on nyt ennennäkemättömän korkea, ja se on se ongelmaryhmä. Eli meillä ei ole tavallaan tätä niin kuin akuutimpaa ongelmaa kuin Kreikassa, koska tietenkin yli 60-vuotiaat on sitä niin kuin pahinta riskiryhmää. Ja se on se porukka, joka vielä kuormittaa niin kuin erityisen paljon terveydenhuoltojärjestelmää. Et Suomessa nyt onneksi yli 60-vuotiaat on ottanut piikin aika hyvin. Tämmöinen sakottaminen, niin se olisi tietysti perus oikeuksien kannalta hyvin hankala. En usko, että se mitenkään voisi menestyä Suomessa. Ei varmasti menisi perustuslakivaliokunnasta läpi, tai ainakin olisin niin kuin hyvin skeptinen sen suhteen.
Pystytkö, mä tiedän, että sä et ole ennustaja, etkä selvennäkijä, mutta pystytkö jotenkin kuvailemaan sen, että jos tilanne koronan suhteen, omikronin leviämisen suhteen ja sen aiheuttamien vaikka niin kuin sairaaloiden kuormituksen suhteen tästä vielä merkittävästi pahenisi. Ja hallitus sitten olisi sitä mieltä, että tässä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin pakottaa ihmiset ottaa se rokote. Niin miten se menisi se juridinen polku, miten se kulkisi ja mihin se törmäisi ja mihin se kuolisi?
No, valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen sanoi pari vuotta sitten Yle haastattelussa, että on aina perusoikeuksien kannalta helpompi antaa porkkanaa kuin keppiä. Että jos lähdetään sakottamaan ja ajamaan tämmöistä rokotepakkoa, niin se varmaan törmäisi perustuslakivaliokunnassa siihen, että tavallaan siinä puututaan niin merkittävällä tavalla jokaisen itsemääräämisoikeuteen, että joku väkivaltakoneiston edustaja, ikään kuin valtio käskee niin kuin Tuomas Peltomäkeä ottamaan jonkun rokotteen, niin se on aika raju toimi. Sitten mitä tulee tämmöisiin niin kuin tiettyihin keskeisiin ammattiryhmiin, niin kuin nyt on paljon keskustelua vaikka niin kuin sote-alan henkilöstöstä ja niin kuin rokotepakosta siellä, niin silloin se saattaa olla ehkä niin kuin juridisesti helpompi, koska se on tavallaan tämän niin kuin, se on niin keskeinen ryhmä tämän niin kuin epidemian hoitamisen kannalta. Nämä ihmisiä, jotka on valinnut sen ammatin, jotka on koko ajan töissä ja niin kuin kontaktissa riskiryhmien kanssa esimerkiksi, niin silloin se on juridisestikin helpompaa.
Mm. Ja heihin jo muutenkin kohdistuu kaiken näköisiä vaateita sen vuoksi, että he on esimerkiksi muiden ihmisten terveyden kanssa tekemisissä.
Nimenomaan, ja silloin se rokotepakko on myös siinä määrin rajatumpi, että sä voit aina päättää olla tekemättä sitä työtä.
Mm. No, sit sä esittelet tätä porkkanaa, minkä sä tässäkin jo mainitsit. Joissain maissa, onko peräti niin, että suurimmissa osissa maita on päädytty siihen, että ei pakoteta, vaan jollakin tavalla kannustetaan. Ja nyt tässä tulee tämä huumorielementti. Aloita siitä, miten monilla eri hauskoilla tavoilla kannustetaan ihmisiä ottaa rokote.
Joo, no siinä on tavallaan siis se yksi juttuhan tämmöinen niin kuin julkishallinnossa niin kuin pidempään jo niin kuin esillä ollut tämmöinen nudge-ajattelu, joka liittyy siihen, että tehdään niin kuin erilaisista valinnoista ihmisille niin kuin helpompia. Että se tavallaan se default-positio, se lähtöpositio on semmoinen, jota niin kuin tavallaan valtio haluaa, ja sitten ihminen joutuu tekemään töitä muuttaakseen sitä. Ja tätä on niin kuin sovellettu myös näissä koronarokotuksissa. Esimerkiksi niin, että Italiassa oli kokeilu, jossa ihmisille varattiin korona-aika, niin kuin koronarokoteaika, ja sitten sun pitää niin kuin tavallaan erikseen perua se. Ja tällä oli havaittu jo niin kuin merkittäviä niin kuin vaikutuksia rokotekattavuuteen. Kaikenlaista tämmöiset niin kuin pienet kannustimet ja tämmöiset niin kuin sen niin kuin jotenkin se rokotteen ottamisen kynnyksen alentamiset auttaa. Mutta sitten on myös tämmöiset niin kuin rahanarvoiset asiat, joihin sä viittasit. Ja näitä on niin kuin näitä on niin kuin erilaisia esimerkkejä. Yhdysvalloissa on jaettu oluttuoppeja, donitseja, Washingtonin osavaltiossa jaettiin marihuonasätkiä, Thaimaassa, Indonesiassa, muualla jaettu esimerkiksi kanoja, Moskovassa arvottu autoja, niin kuin paljon erilaisia, Kainuussa jaettiin ämpäreitä, erilaisilla tämmöisillä niin kuin rahanarvoisilla hyödykkeillä ja sitten ihan rahallakin on pyritty kannustaa ihmisiä ottamaan rokot.
Ämpärit ja kanat varmaan näistä jotenkin humoristisimpia, mutta myös sun jutussa sä harkoit sitä, että mikä voisi olla semmoinen kannustin, mikä esimerkiksi Suomen tapaisessa maassa toimisi. Se varmaan, ämpäri toimii tietty raja asti, mutta siitä voidaan puhua ihan rahasta.
Mm. Joo, se on kiinnostava kysymys se, joissain Yhdysvaltojen osavaltioissa tietyille ryhmille jo on maksettu rokotteen ottamisesta. Ja tästä esimerkiksi Ruotsissa tehtiin tämmöinen kokeilu, josta nyt äskettäin Chicago-yliopiston tutkijat löysivät niin kuin tosi isoja vaikutuksia. Muistaakseni 4% nousu rokotekattavuuteen, jos oikein muistan. Ja tämä on niin kuin semmoinen kysymys, jota varmaan Suomessakin kannattaisi pohtia, että niin kuin erilaiset terveystaloustieteelliset tutkimukset osoittaa, että jo aika pienetkin kannustimet, puhutaan niin kuin parinkymmenen dollarin tai euron kannustimista, ne saattaa vaikuttaa niin kuin jo ihan niin kuin aika paljonkin ihmisten käyttäytymiseen. Ja tavallaan se niin kuin rokottamattomuuden hinta on niin iso, koska se tavallaan tarkoittaa, että yhteiskuntaa täytyy pitää suljettuna ja tauti leviää vapaammin ja tehohoito kuormittuu ja niin edespäin, että jos tämmöisillä rahasummilla voidaan vaikuttaa siihen, niin se on varmaan asioita ehdottomasti kannattaisi harkita.
Paavo Teittinen, kiitos oikein paljon.
Kiitos.
Tämä podcast on HS Vision toimittama podcast. HS Visio taas on talouteen, politiikkaan ja teknologian keskittyvä toimitus, jonka jutut ilmestyy osana Helsingin Sanomien tilausta ja löytyy HSN sovelluksesta ja osoitteesta hs.fi. Me osoitteeseen hs.fi kautta visiopod ja siellä on 2 viikon ilmainen näytetilaus, jolla voit kokeilla, miltä tuntuu olla Hesarin tilaaja. Äänestä ja kuvasta sekä leikkauksesta vastaa tänään Mikko Peura ja mun nimi on Tuomas Peltomäki. Tämä oli HS Vision aamupodcast ja me nähdään taas huomenna.